Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Doimo sizlar bilan dildan suhbatlashish va o'rganish juda yoqimli. Siz o'tgan safar kechirim berish va kechirim berishni qanday boshlash haqida eshitgandingiz. Kechirim berish uchun avvalo sizga ozor yetkazgan kishini kechirish. Kechirim berish uchun avvalo sizga ozor yetkazgan kishini kechirishni xohlash va kechirishga qaror qilish kerak. Ammo hozir yaqin kishilarni kechirishni o'rganish haqida suhbatlashamiz. Bilasizmi, yaqinlarimizni kechirish boshqalarni kechirishdan ko'ra qiyinroq bo'lar ekan. Chunki ular doimo bizlar bilan birga bo'ladi. Bizning zaifliklarimizni boshqalardan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Ammo aynan shu kechira olmasligimiz bizga ko'proq yomonlik keltiradi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, har qanday kechirim berish avvalo oiladan boshlanadi. Eng avvalo biz ota-onalarimizni kechirishimiz kerak. Muqaddas kalomda bu haqida aniq qilib yozilgan. 10-amrning 5-sida shunday deyilgan: Ota-onangni hurmat qil, toki yer yuzida uzoq umr ko'rgaysan. Hurmat qilishning kechirim berishga qanday aloqasi bor deyotgandirsiz? Albatta, aloqasi bor. Agar biz ularni butunlay kechira olmasak, hurmat ham qila olmaymiz. Ularni hurmat qilmas ekamiz, yer yuzida o'z umrimizni qisqartirgan bo'lamiz. Men sizlarga bir voqeani aytib beray. Men onamni kechirishga qaror qilishdan oldin Xudovandga itoatli bo'lishni qaror qilgan edim. Uning irodasi mening hayotimda amalga oshishini juda istardim. Shuning uchun onamni kechirishga qaror qildim. Ko'p yillar davomida bir kishi sizga doimiy azor bergan bo'lsa, og'riqlar yurakda taxlanib qolaveradi. Keyin esa dilozorni birdaniga kechirishning imkoni bo'lmaydi. Ammo bu bilan uni kechirishning imkoni yo'q demayapmiz. Albatta imkoni bor. Har safar miyangizning uning azoridan biri kelganda, har safar miyangizga uning azorlaridan biri kelganida o'sha zahoti shu azori uchun kechirishga qaror qiling va kechiring. Shunday qilib yuragingizdagi taxlamlar soni kamayib boraveradi. Har safar kimdir sizni xafa qilgani yodingizga tushsa, o'sha xafachilik uchun kechirim bering. Shunda siz qanday kechirish mumkinligini bilib olasiz. Keyin esa o'sha kechirib yuborgan xafachilikni qayta yodingizga tushirmang. U haqda eslamang. Agar kechirib yuborgan xafachilikni ham yodingizga olaversangiz, dushmanimiz buni o'zining quroli qilib ishlatishi mumkin. Har kuni biz kechirim berish va nafratlanishni tanlashimizga to'g'ri keladi. Chunki biz odamlar orasida yashaymiz. Ular bizni o'zlari bilmagan holda xafa qilish bo'yishlari mumkin. Chunki biz dunyoda yashaymiz. Odamlar bizni o'zlari bilmagan holda xafa qilib qo'yishlari mumkin. Shunday paytda siz nimani tanlaysiz? Kechirim berasizmi? Yoki uning yetkazgan azorini dilingizga tugib qo'yasizmi? Boshida aytib o'tganimizdek, dilga tugilgan azor keyinchalik nafratni keltirib chiqaradi. Biz dilozorni kechirishni xohlasak ham, xohlamasak ham kechirishga qaror qilamiz. Qaror qilish bu his tuyg'u emas. Agar biz kechirim berishni xohlagan kunim kechirim beraman desak, o'sha odamga nisbatan kayfiyatimiz yaxshi bo'lishini kutish uchun bir umr ketish mumkin. Agar yuragimizda dilozorga nisbatan xafachilik bo'lsa, bunga faqat o'zimiz aybdormiz. Chunki shu og'riqdan xalos bo'lishga qaror qilmaganmiz. Xudovandga ibodat qilayotganimizda yuragimizdagi va ongimizdagi yomon xotiralarni tan olib, ulardan qutulishni so'rash bizning majburiyatimiz. Agar Xudovandning oldida o'sha voqealar va xafachiliklarni tan olsak, Xudovand bizga nima qilish kerakligini ko'rsatadi va kerak bo'lganida o'sha odam bilan yarashib olish imkonini ham beradi. Bizning standartlarimiz Xudonikidan ancha past bo'lgani uchun ham ba'zida kechirish kerakligini anglamaymiz. Shuning uchun Xudodan siz qaysi yaqinlaringizni va dugonalaringizni xafa qilganingizni ko'rsatishni so'rang. Siz kechirim berishni o'rganmas ekansiz, hech qachon xotirjam hayotga ega bo'la olmaysiz. Yuragingiz Xudoning tinchligiga to'lmaydi. Biz iymonga kelgan ekanmiz, Xudovandga itoat qilishni o'zimizga odat qilib olishimiz kerak. Azizlar, keyingi safar qanday qilib kechirish mumkinligi haqida yana chuqurroq suhbatlashamiz. Ungacha esa Xudovandning inoyati va tinchligi sizning dilingizni to'ldirsin.